Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, секој четврти тинејџер паѓа на измами на интернет, сугерира ново истражување. Маж застрелан од полицијата во близина на израелскиот конзулат во Минхен и Македонија доби нов евроамбасадор и нов амбасадор на Буганија. Слушајте не. Истражување на родители и нивните тинејџерски деца ја истакна распространетоста на измамите на интернет во услови на дебата за минималните старосни ограничувања за платформите на социјалните медиуми. Ново истражување на банката Westpac откри дека 97% од тинејџерите на возраст од помеѓу 13 и 17 години користат социјални мрежи, а секој четврти паднал на измама преку интернет. Истражувањето на Комисијата за безбедност и сејфти откри дека едно од 4 деца на возраст од 8 до 10 години исто така користат социјални медиуми најмалку еднаш неделно, што се зголемува на речиси половина од сите 11 до 13 годишници. Од неколку популарни платформи беше побарано да одговорат на серија прашања за бројот на деца на нивните платформи и мерките за гаранција за возраста што се користат за да се спречи пристапот од страна на малолетните деца. Министерот за NDIS во заминување Бил Шортен ќе стане следниот заменик ректор на Универзитетот во Камбера кога ќе ја напушти политиката. Господинот Шортен објави дека ја напушта политиката со тоа што нема да учествува на следните избори по 2-деценијска кариера. Но тој вети дека ќе спроведе големи реформи во шемата за попреченост во преостанатиот период во политиката. Меган Спиндлер-Смит, вршител на должноста извршен директор на организацијата People with Disability Australia, изјави дека улогата на господинот Шортен во помагањето да се создаде NDIS ќе биде дел од неговото политичко наследство. Опозицијскиот лидер Питер Датан исто така размислуваше за времето на Шортен во парламентот.
He showed a level of dignity and respect to our democratic process that he should be honored for. So I congratulate Bill on his time in parliament and we've been able to work with him in relation to the NDIS in recent months we look forward to paying tribute to him in the parliament as well.
Националната агенција за клима вели дека Австралија мора да ги намали емисиите за 75% во следната деценија за да го ограничи глобалното затоплување на 1,5 степени. Председателот на Climate Change Authority, Мат Кин, вели дека тоа е една од најважните активности што владата мора да ги преземе за да постигне нето нула до 2050 година. Господинот Кин вели дека секторот за електрична енергија е најлесниот сектор да се декарбонизира и треба да биде приоритет.
The priority is to roll out wind, solar, batteries and firming at speed and at scale. The sooner we do it, the better chance we have of hitting net zero by 2050. But in doing so, we can also ease cost of living pressure for families by lowering electricity bills. The CSIRO modelling clearly says that the cheapest way to replace our ageing energy infrastructure is to build wind, solar, batteries and firming.
Неспособноста или суровоста се обвинуваат за австралискиот визен процес кој, како што се вели, ги блокира палестинците кои бегаат од војната во Газа. Одбиени се околу 7000 барања за визи, додека 2900 се одобрени од почетокот на војната во Газа. Amnesty International Australia вели дека големите отфрлања на визи за палестинците, за кои е откриено дека не се вистински туристи, откако им било кажано да аплицират за таа класа на виза, покажале дека системот е или многу дисфункционален или намерно суров. Надзорникот виш адвокат во службата Refugee Advice and Casework Service Изабел Макгарити за SBS News изјави дека туристичките визи не се соодветни за намената.
A visitor visa is, as the name suggests, it's the purpose of it is to allow somebody to come to Australia as a visitor, whether that's a tourist or whether that's to see family or friends. To be granted that visa, you need to show a genuine temporary entrant intention, so that means that you intend to return home. RACS has been advocating that this is not the most appropriate vehicle for people fleeing a crisis.
Македонија доби нов евроамбасадор на местото на досегашниот Дејвид Гие. Тоа е грчкиот дипломат Михалис Рокас, кој од вчера е во Македонија со мандат од 4 години. Рокас доаѓа во Македонија во време кога диалогот со Бугарија речиси и да не постои, а соседна Грција најави дека будно ќе го следи исполнувањето на обврските од преспанскиот договор по доаѓањето на новата власт. Сепак, очекувањата на познавачите се дека тој нема да ги брани грчките национални ставови, туку ќе ги застапува интересите на унијата и оценката за напредокот на Македонија ќе ја гради принципиелно. Рокас, кој доаѓа на местото на Дејвид Гије, досега ја исполнуваше функцијата представник на Европската унија во Малезија. И Бугарија испраќа нов амбасадор во Македонија. Тоа е секретарот на Бугарската историска комисија Желјаско Радуков. Неговото назначување за амбасадор според бугарските власти е заслуга за клучната улога што ја имал во преговорите со францускиот предлог, како и во билатералните преговори за протоколот од вториот состанок на меѓувладината комисија, потпишан во јуни 2022 година. Полицијата во Германија застрела и уби маж во размена на огнено оружје во Минхен. Највисокиот функционер за безбедност на Баварија, државниот министер за внатрешни работи Јоаким Херман, изјави дека осумничениот пукал во полицијата и тие возвратиле. Портпаролот на полицијата во Минхен, Андреас Франкен, вели дека полицајците биле предупредени за лице кое носи долг пиштол во областа во која се сместени и израелскиот конзулат и музеј за историјата на градот од нацистичката ера. Но Андреас вели дека нема непосредни информации за идентитетот на осумничениот или за неговиот мотив.
We currently only know that the person, this suspect, acted at this location and was stopped very quickly by the emergency services. We have no indication that there were any other perpetrators or that there was any danger to the public.
ИСКА е подготвена да отвори истражна комисија за сексуално насилство во верските училишта, откако извештај наречен од владата откри она што е опишано како навистина шокантно ниво на злоупотреба. Извештајот идентификуваше речиси 2400 наводи за сексуална злоупотреба во верските училишта, исто така во текот на речиси еден век, првенствено во оние што ги раководи католичката црква. Исто така, откриле 884 наводни сексуални злоставувачи во повеќе од 300 училишта низ целата земја помеѓу 1927 и 2013 година. Министерката за образование Нома Фоли вели дека очекува комисијата да најде дополнителни случаи.
We shouldn't underestimate this. This is the first time that the scale of child sexual abuse allegations in schools run by religious orders has been disclosed.
Австралиските научници направиле прв светски пробив во областа на матичните клетки, што може да стави крај на тешката задача на пронаоѓање донатори на коскена срж, потребна за лекување на сериозни состојби. Научниците од Институтот за детско истражување Murdoch успешно развиле лабораториски произведени крвни матични клетки кои се слични на оние кај луѓето. Иако клиничките испитувања се очекува да започнат за околу 5 години, ова откритие дава надеж за подобрени третмани на состојби како леукемија, крвни нарушувања и тумори кај деца. Следните чекори во истражувањето ќе вклучуваат проверки дека технологијата е и безбедна и ефективна пред да се користи во клиничка средина. Истражувачката Елизабет Нг за SBS рече дека новото откритие значи дека ќе можат да бидат создадени крвни клетки за пациентите.
So essentially what we have done is we have figured out a way to generate blood stem cells from human pluripotent stem cells. So essentially blood stem cells in a dish. And the reason this is important is it means that we can make blood stem cells from patient iPS cells. Therefore, we can make blood cells that are perfectly matched to a patient.
Уште 20 видови се додадени на австралиската листа на загрозени растенија и животни. Домородните растенија, вклучително и видот Warata, кој е символ за нацијата, го сочинуваат најголемиот дел од додатоците, но тие исто така вклучуваат два гуштери, морска змија, рак, риба и цела еколошка заедница на островот King Island кај Тасманија. 9 од новододадените скокнаа директно во категоријата критично загрозени, што значи дека се соочуваат со исклучително висок ризик од исчезнување во дивината во блиска иднина. Тања Плиберсек додаде 189 нови видови на федералната листа загрозени откако стана министерка за животна средина пред нешто повеќе од 2 години. Примерите вклучуваат Foster's Wattle во Queensland и Longleaf Star Hare во Викторија. И Соединетите држави покрајна кривични пријави против водачот на Хамас, Јахја Синуар и други високи милитанти во врска со нападот на 7 октомври во Израел. Тоа е првиот обид на американските органи за спроведување на законот официјално да ги повикаат организаторите на нападот. Кривичната пријава, поднесена до Федералниот суд во Њу Јорк, по 7 точки вклучува обвиненија за заговор за обезбедување материјална поддршка на странска терористичка организација, заговор за убиство на американски државјани и заговор за употреба на оружје за масовно уништување што резултираше со смрт. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,67 американски долари и 37,09 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,13 македонски денари, а еврото за 61,16 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт можни слаби врнежи 20, и во Аделаид услови за слаби повремени врнежи 18, Мелбурн сончево 19, за Хобарт делумно облачно 16, Камбера слаби повремени врнежи 20 степени, Сиднеј краткотрајни слаби врнежи 24, за Брисбен сончево 28, сончево и 35 во Дарвин, а во Алис Спрингс претежно сончево 33. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.